Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в студиото на Радио КВ Петър Славов, секретар по юридическите въпроси на СДС. Добър ден, добре дошли в студиото. Разбрах в паузата, че се връщате от президентството, където имаше кръгла маса посветена на изборното законодателство. До какви изводи стигнахте?
Ами ще започна с това, че в СДС, освен че имаме вътрешни избори на 8 юли, както знаете, се опитваме... Да, ако остана време, разбира се, да, ще ви кажа там няколко думи. Се опитваме да, или поне нашите народни представители се опитват да вършат и това, за което са избрани в Народното събрание. И като парламентарно представена политическа коалиция, синята коалиция беше поканена на тази дискусия при президента Плевнелиев. Там бяхме аз от страна на СДС, госпожа Екатерина Михайлова от страна на ДСБ. Бяха представени парламентарно представени политически сили, но за моя радост видях и доста лица от неправителствения сектор, и то все хора, които са с активна гражданска позиция и се борят за честни и справедливи избори, и им стискаше на последните избори да проявят мъженство. А това оказвам условно и в кавички, разбира се, защото имаше и много дами, които присъстваха, но които бяха достатъчно смели. Те в години напреход
дамите са по-с мъжки позиции, понякога от мъжете.
Да, и се държаха много мъжки, когато ставаше дума за безобразни нарушения, установени при провеждането на изборите, фалшификации и така нататък. И това, което най-силно впечатление ми направи при тази среща, беше от една страна доста силната критика, която отправиха представителите на неправителствения сектор, експертите, ние от синята коалиция, доста от останалите опозиционни партии към така действащия в момента изборен кодекс, който регулира изборите. И от друга страна, от страна на ГЕРБ, там имаше доста представители, в това число вътрешния министър Цветанов, шефката на правната комисия, госпожа Фидосова, още други да не ги изборявам всичките, но пък ми направи впечатление, че от тяхна страна, макар така да казаха до някъде леко уклончиво, да, действително имало нарушения, от друга страна обаче това е един много добър изборен кодекс и той е голяма крачка напред в защита на демокрацията и неща в този стил.
Разбрали се, че трябва да бъде променен изборния кодекс, защото мисля, много грешки се допуснаха в резултат на него по време
грешки,
на местните.
Имаше откровени фалшификации, да. Госпожо Маринова, не знам така дали знаете, но случай от цел Обоход, който стана вече ноторно известен с камерите, записали как подменят бюлетини на синята коалиция в това село. И междувременно, не знам дали знаете, но те се признаха за виновни, двете дами извършвали тази дейност в кавички. И най-парадоксалното случай е, че за това свое престъпление, защото това е престъпление по смисъл на наказателния кодекс, те знаете ли каква санкция и наказание получиха? Получиха административна санкция, глоба от 1000 лева.
Да.
Това беше резултата. За съжаление,
че са опоручени едни избори?
За съжаление, това, че са опоручени едни избори, в последствие съда отказа да приеме тези мотиви, а и по-лошо може би е, че делото, по което те се признаха за виновни, не приключи много по-късно след обжалването от страна на господин Зеленогорски на изборните резултати в Плевен и при сега отново действащия изборен кодекс. Това решение няма как да бъде взето под внимание и да бъдат отменени предходните решения, с които на практика тия бюлетини са броени по един начин, а се оказва, че са били други.
За какви промени настоявате вие от СДС?
Значи аз за себе си на първо място поставям гаранцията за честен и справедлив изборен процес. Я виждам в лицето на един независим съд, на един пълен съдебен контрол върху актовете на изборната администрация. И тук да ви кажа, в изказването си при президента Плевнелиев, така да кажа, го цитирах, той откри дискусията с едни думи, като каза, че един вид му се иска да види деня, в който загубилите изборите или тези, които не спечелят изборите, ще стиснат ръката на победителите. И аз му казах, господин президент, това на практика ще бъде възможно, когато няма изрънца съмнение, че изборите са били честни и справедливи.
Така.
Сега обаче при този действащ изборен кодекс, когато актове на изборната администрация са окончателни, ЦИК се произнася като последна инстанция по актове за отмяна на участие в изборите, за изборна регистрация. Въобще може на практика да ви лиши от правото ви да участвате в изборите. И това ще стане с окончателен акт на Централната избирателна комисия и в изборния кодекс изрично е записано, че той не подлежи на съдебен контрол и точка. Може там най-невероятното безобразие на света да е написано, както имаше един подобен случай, аз се опитах да го обжалвам пред съда и съда в открито съдебно заседание каза: "Да, действително аз виждам тук примерно два преписа от един и същи документ. Интересно как тия два преписа на практика, които трябва да са еднакви, са различни."
Да.
Разбирате за какви безумни неща става дума, но същевременно каза, обаче закона не ми позволява аз по същество да разглеждам вашия спор и за това не мога да го разгледам. Ето за такива неща говориме.
За да приключим,
ще ви кажа още нещо,
да?
Мисля, че ще е много интересно да слушателите да чуят още и много фрапантен пример, който също дадох на президента Плевнелиев като пример, тъй като той също има доста специфична за България фамилия, която не се среща често. В Плевен господин Зеленогорски по времето на последните местни избори, когато беше кандидат за кмет и действащ кмет, там едни предприемчиви в кавички хора взеха, че подадоха заявление да регистрират една коалиция за Зеленогорски. Вероятно си спомняте. Естествено, без неговото съгласие, забележете, при наличие на изричното му възражение и подадена жалба до Общинската комисия. Да. Общинската комисия не само, че регистрира тази коалиция, ами Централната избирателна комисия взе, че потвърди тази регистрация и каза, няма проблем да се регистрират такава коалиция, нищо, че си против. Да. И тук най-абсурдното е, че той беше представил удостоверение от ЕСГРОН, че е единственият човек в България с такава фамилия. Представете ли си за какво става дума? Тоест, някаква идея за грешка, нещо да има дублиране на име.
Ясно е, да.
И най-абсурдното в цялата работа е, че това нещо не може да се обжалва пред съда и гласовете, които получи тази измислена менте коалиция, ако ги съберете с гласовете, които не достигнаха на господин Зеленогорски, а те са около 280 гласа на практика, с които му бяха взети там изборите, ще видите, че съвсем друг резултат ще да има на тези избори. Но всичко това на практика е лишено от съдебен контрол и чувството за справедливост. Аз не мисля, че хората в Плевен ще отидат и ще стиснат ръката всички тези десетки хиляди подкрепили тогава господин Зеленогорски като кандидат за кмет, ще отидат и ще стиснат ръката на победителите при една такава победа.
Естествено, честно, че да няма да го направят. Имате ли за вас гаранция, че Росен Плевнелиев, президента на Република България, ще бъде гарант за необходимите промени в изборния кодекс?
Искрено се надявам, честно прави на президента Плевнелиев, че организира тази кръгла маса днес, че покани от всички сфери на практика на обществото представители, че много внимателно през цялото време слушаше и той неговите съветници, предложенията, които отправиха и неправителствените организации, и ние от Синята коалиция, въобще имаше доста смислени предложения как да се гарантира честността на изборния процес, като почнем от изчистване на изборните списъци, от лицата фантоми в тях, регистрация на застъпниците, за да няма злоупотреби. Имаше абсурдни примери от статистиката, като например, че в едно населено място една от участващите политически сили имала 50% от изборния резултат от хората, са били на практика нейни регистрирани застъпници. 50%. Нали разбирате какъв е бил смисъла на това да ги регистрират тия хора за застъпници?
Да продължаваме нататък. Освен с изборния кодекс, вие се занимавате и с реални избори в момента в СДС, защото ви предстоят ви вътрешни избори на 8 юли, нали?
Точно така, да.
Така, как върви предизборната кампания? Какво забелязахте в нея като тенденции? С какви проблеми се сблъсквате? Разговарям с Петър Славов, секретар по юридическите въпроси на СДС.
Кандидатите на тези вътрешни избори са 5. Няма да ги изброявам всичките, могат да бъдат видени на сайта на СДС, които се интересуват. Само ще си позволя да спомена кандидата, който е с най-много номинации и подкрепа от цялата страна. Да. Това е народният представител доктор Ваньо Шарков, който е подкрепен и с решение на младежката организация на СДС, към която и аз принадлежа, подкрепен от организацията във Велико Търново и в още много други места на страната, Монтана и така нататък, да не ги изброявам всичките. Като основни негови конкуренти се сочат, може би, господин Румен Христов, който е на успелия кандидат президент, господин Иван Сотиров от София, който беше заместник кмет в последния мандат на ГЕРБ, и може би кмета на град Карлово, който в последния момент се кандидатира, но да ви кажа, по отношение на останалите кандидати, аз не съм видял реални действия и кампания, която така да достигне до членовете и симпатизантите на СДС. Точно преди да влеза във вашето студио, говорих с доктор Шарков, който ме питаше какво се е случило на тази среща днес, за да мога да уведома нашите членове и симпатизанти в Габрово, където има среща. И тук нещо друго бих искал да ви кажа. Честно прави според мен на доктор Шарков, че във времето, в което е ангажиран и се бори на практика за лидерския пост в СДС, намира време, когато го потърсихме по отношение на проблемите с закона за горите, закона за физическото възпитание и спорта и така нататък, да отдели от времето си като народен представител, да поиска среща с президента Плевнелиев, да поискаме вето от Синята коалиция върху този закон, въобще да се върши тази дейност, за която обществото го е пратило в парламента. Защото...
Ли, нека тогава да дискутирам още един въпрос с вас, защото той неминуемо ще се появи според мене, вие ще кажете дали съм права, при избора на доктор Ваньо Шарков за председател, отново ще започнете ли да дискутирате необходимостта от коалиция с ДСБ. Ще се върне ли на обсъждане този въпрос и как ще претърпи на промяна това обсъждане?
Аз да ви кажа, си мисля, че тук въпросът трябва да бъде поставен малко по-различно и виждам, че и доктор Шарков по подобен начин го казва. Той казва в кампанията си честно и открито, че е за единен десен субект в дясно, който да обедини цялата тази маргинализация, за да има реални шансове да бъде фактор в българската политика, да бъде в българския парламент и от него нещо да зависи.
Така
че той излиза с тази платформа в тези избори и хората, които го подкрепят, на практика подкрепят идеята за това СДС да не бъде една от многото разпречетосани партии в дясно. По последните проучвания, за съжаление, дадоха 2,1%, мисля, че бяха на Alpha Research, на ДСБ им дадоха 1,6%. Тоест, да не се връщаме отново в годините назад, когато сме имали безспорни доказателства, че самостоятелното явяване, визирам тук евроизборите 2007 година, нито СДС имаше евродепутат тогава, нито ДСБ имаше евродепутат. Така че, но тук на практика той прави следващата крачка и говори за един десен субект, при който вече и лидер евентуално трябва да бъде човек не лице на прехода и не лице обременено от предишни управления на СДС или ОДС, а да бъде човек с авторитет, познат в обществото, но който не е натоварен с подобни негативи. Тук говорим за една личност, така че за да спре най-после този вечен спор, нали, тъй като повечето противници на това да има да има единение в дясно, говорят, нали, няма да се съвземе пак с Иван Костов. Така че тук на практика, говоряки за едно лице, което да не е участник в тези правителства на прехода и така нататък, мисля, че дава отговор на въпроса, нали, на всички тези хора, които го поставят пак ли с Иван Костов един вид, се съюзяват.
Има, то пак опира и до това, дали и с Иван Костов ще се съюзявате. Защото ДСБ си има за лидер Иван Костов и вие няма как да го промените това обстоятелство.
ДСБ си има за лидер Иван Костов, но говоряки за един десен субект, субект синята коалиция в дясно, с един лидер, очевидно в случая се визира нещо по-различно и мисля, че повечето от тези хора, които вие споменавате, ги притесняват да не би Иван Костов да им бъде лидер под някаква форма. Те това най-много ги смущава и мисля, че може да бъде намерен механизъм, включително за това, което се говори и крачка в страни, да направят нали, емблематични лица на, на синята идея от прехода. В името на това да има консолидация в дясно и да има една силна, силна обединена десница, която да може да управлява. Другото просто са.
Да, не че ми е работа, но така както следя при вас нещата, едва ли можете да промените обстоятелството, че Иван Костов ще иска да участва като лидер в новата синя коалиция, каквато и да била тя. И вие нямате как, нямате аргументите, защото това си отделна партия.
О, аргументи има много.
Си отделна партия, вие не можете да го, да го лишите от правото му, той да бъде лидер.
По отношение правото да бъде лидер на ДСБ, никой не го коментира, но по отношение това на един нов субект в дясно да имаме такъв лидер, какъвто ви описах аз, това вече е въпрос на дискусия, аргументи и въпрос на принцип на позиция, която изначално се казва, ако това нещо ще се прави, нали? Няма смисъл да се прави нещо, предположение, че в последствие ще се поставят някакви
отново на дискусия, и отново на дискусия проблеми, с които вече сте се сблъсквали.
Да, нееднократно тези проблеми сме ги дискутирали. Лошото е, че за пореден път изпаднахме в една ситуация, в която няма вече една година преди изборите, ние едва ли не пак се връщаме в години назад, пак почваме, нали, кое е първо яйцето или кокошката и какво ще правим. А на практика виждате, в момента е в ход един сценарий в дясно всичко да се маргинализира. Поради тази причина ГЕРБ да вземе всичките тези гласове, казвайки на хората, ето вижте, те нямат никакъв шанс, по-добре гласувайте за нас, за да не отидат гласовете ви при червените. Нали? Това е много просто теза, която ако както върват нещата, не промениме нещо, е възможно да се използва и тогава избирателя в един ден ще бъде представен пред избора дали да гласува за БСП, дали да гласува за ГЕРБ, нали, при сега съществуващите политически партии, евентуално за ДПС, като партии, които социологическите агенции ги сочат, че ще влезе в следващия парламент.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успехи на вътрешните избори, успехи в цялостната политика на да се надяваме новата синя коалиция.
Ще видим. Благодаря ви и аз и успехи на вашето предаване.
Петър Славов, секретар по юридическите въпроси на СДС.